Para axudar a concienciar a nosa comunidade, crearemos un proxecto de narrativa. Poderedes escoller entre deseñar unha historia para un videoxogo ou crear un vídeo para redes sociais, coa idea de motivar a xente nova a recoller lixo e coidar o medio ambiente. Este será o voso reto final. Podemos marcar a diferenza facendo pequenos cambios. Recoller lixo durante paseos pola praia ou o monte é unha forma sinxela de axudar. Ademais, organizar actividades con amigos ou familiares para limpar espazos naturais non só coida o medio ambiente, senón que tamén fomenta a colaboración. Os videoxogos e os vídeos en redes sociais son ferramentas moi poderosas para inspirar a xente nova. A través deles, podemos compartir mensaxes de concienciación ambiental dunha maneira divertida e atractiva. Que tal un videoxogo onde a misión sexa salvar o medio ambiente ou un vídeo curto que mostre como recoller lixo pode cambiar o noso entorno? Estas ideas poden motivar máis persoas a coidar a natureza.